რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfət oldu. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Azərbaycan büdcəsindən təhsil, səhiyyə və tikinti kimi sahələrə xərclənən milyardlarla manat vəsaitlər nə kimi bəhrə verib? Azərbaycanın dünyaya tanıdan Əli və Nino kitabının kino versiyası niyə həm Qafqazda, həm də Azərbaycanda tənqid olunur? Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan son 10 il ərzində silah alışına 22,7 milyard dollar xərcləməklə Avropada ən iri hərbi texnika idxalçısına çevrilib. Onun illik hərbi büdcəsi Ermənistanın bütün dövlət büdcəsini üstələyir. Abşin Bloomberg agentliyi apardığı qiymətləndirməyə əsasən Azərbaycan və Ermənistan son 10 ildə hərbi xərclərə ümumilikdə 27 milyard dollar vəsait sərf ediblər. Silah alışına ayrılan vəsaitə gəldikdə isə Azərbaycan liderdir. Bu arada 2006-2015-ci illərdə dövlət büdcəsindən tikintiyə 44,6 milyard manat, təhsilə 11,8 milyard manat, sosial müdafiə və təminata birlikdə 11 milyard manat, dövlət idarə etmə aparatının saxlanmasına 10 milyard manat, səhiyyə isə 4,7 milyard manat xərclənib. Bəs görəsən, həmin sahələrdə görülən işlər gözə dəyən irəliləyişə səbəb olubmu? Ölkə vətəndaşı bu sahələrin hansında 10 il əvvəllə müqayisədə ciddi yeniliklər görür? Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov deyir ki, 10 il ərzində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər nəticəsində bütün sahələrdə xeyli inkişaf görmək mümkündür. Onun sözlərinə görə, bu 10 il ərzində yatırılan vəsaitlər öz bəhrəsini verib.
Gəlin, təhsildən başlayaq. 10 il ərzində təhsildə nə dəyişikliklər baş verilib? Yəni, ora ayrılan, ora qoyulan vəsaitlər baxımından hansı dəyişikliklər baş verilib? Ölkədə 5 milə qədər məktəbin 3 mili sökülüb, təzədən tikilib və yaxud da sökülüb, yenidən tikilməyə barabar bir səviyyədə yenidən bərpa olunub. Yəni, bu 10 ildə olunmuş bir işdir. Yəni, bunu vətəndaş da görür, qeyri vətəndaş da görür, yəni, bunu hər kəs görür. Bugün təhsilin islahatları, təhsil sisteminin aparılan islahatlar çox ağır islahatlardır. Bunlar zaman tələb edir. Ancaq bugünləri təhsil sistemində çox ciddi islahatlar aparılır. Bunun nəticələri artıq Bakı və rayonlarda aparılan attestasiyalar nəticəsində demək yüzlərlə müəllimin əmək haqqı 1000 manat ondan yuxarı bir həddədir. Amma təhsillə bağlı qısa deyə biləcəyim bunlardır. Başqa sahələrdə, tikinti sahəsində, bəli, bugün Azərbaycanda son 10 ildə reallaşdırılan nəhəng infrastruktur layihələri ilə praktik olaraq elə bir müstəvi, yəni biznes üçün real sektorun inkişafı üçün elə bir şərait formalaşıb ki, bu şəraiti formalaşdıran təbii ki, çəkilən yollardır, elektrikləşdirmə sahəsində görülən işlərdir, qazlaşma sahəsində görülən işlərdir, digər demək ki, kommunal məsələlərin həlli ilə bağlı görülən işlərdir, eyni zamanda torpaqların suvarılması ilə bağlı tikilən böyük su anbarlarının bura daxil eləmək lazımdır. Yəni, bax, bu tikinti işləri bugün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün, qeyri-neft sektoruna artıq konkret investisiyalar yatırmaqla istisal məsələləri qurmaq üçün tam mümkün bir şərait yaradıbdır. Bu, yəni, hər birimiz gözümüzlə görürük. Bu işlər görülübdir və bunun artıq görməmək mümkün deyil. Digər sahələr, başqa sahələrdə eyni qaydada inkişaf edilibdir. Yəni, bu 10 il ərzində yatırılan vəsaitlər öz bəhrəsini veribdir. Azərbaycanın, demək ki, ümumi daxili məhsulu dəfələrlə, həcmi dəfələrlə artıbdır. Bugün Azərbaycan regionun, Cənubi Qafqazın ən güclü iqtisadi bir məkanıdır. Cənubi Qafqazın müdaxilə məhsulunun 70% edən Azərbaycanın payına düşür. Bütün bunlar hamısı da bu qoyulan investisiyaların büdcədən aparılan sərflərin, yəni yatırımların hesabına başa gəlmişdir.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov, iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu'nun fikrincə, dəyişiklikləri tikinti sektorunda müşahidə etmək mümkündür. Ekspert deyir ki, son 10 ildə infrastruktur və tikintidə müəyyən dəyişikliklər baş verib. Onun sözlərinə görə bu layihələrdə şişirdilmiş məsələlər olsa da, korrupsiya faktları olsa da, Digər sektorlara baxanda bu sahədə dəyişiklik doğrudan da var. Qubad İbadoğlu bildirir ki, digər sahələrdə isə keyfiyyət dəyişikliyindən danışmağa dəyməz.
Əsas dəyişikləri mən hesab edirəm ki, tikinti sektorunda müşahidə etmək mümkün deyil. Həqiqətən son 10 ildə Azərbaycanda həm infrastruktur, həm də mənzil tikintisində müəyyən dəyişikliklər baş veribdir və qeyd etməliyəm ki, həm də əqliyyat infrastrukturun yaranması istiqamətində də xeyli işlər görülürdü. Yəni bu həm yolların çəkilməsi, söhbət əsasən Bakı şəhərlə gedir, köprülərin tikilməsi və tunellərin keçid, federal üçün keçidlərin tikilməsi istiqamətində də dəyişikləri görmək mümkündür. İndi infrastruktur, xüsusilə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində büdcədə ayrılan vəsaitlərin əhəmiyyətli rolundan danışmaqda düzdür. Çevrilmiş layihələr çox olubdur. Bu prosesdə kifayət qədər böyük korrupsiya olubdur və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, bundan bağlı Qarabağ Nazirliyində müəyyən büdcə əsaslı investisiya layihələrində necə böyük mənimsəmələrin olduğunu aşkara çıxaran fikirlər də təqdim olundu. Amma digər sektorlara baxanda deyək ki, təhsildə, səhiyyədə və eyni zamanda sosial təminat və müdafiə sistemində elə bir ciddi keyfiyyət dəyişikliklərindən danışmağa dəyilir. Əvvəla sosial təminat və müdafiə sistemində qiymətlərin son dərəcədə sürətlə artması, ayrılmış ərazi müavinətlərin, nəvaciblərin və yardımların da dəyişikləşməsinə gətirib çıxartdır. Ölkə region səviyyəsində də olsa, hətta orta pensiya, orta əmək haqqı göstəricilərini belə əvvəlki səviyyəsində saxlaya bilmədi. Mən deməzdim ki, təhsildə keyfiyyət dəyişiklikləri var, ola bilər təhsil infrastrukturu yaxşılaşıbdır. İndi tələbələr daha müasir, daha gözəl, bəlkə auditoriyalarda dərs alırlar, amma bütövdə təhsilin nəticələrindən və onun keyfiyyətindən danışmaq üçün hələ böyük əsaslar yoxdur. Səviyyəsimiz yəni infrastruktur baxımından yaxşılaşıbdır xəstələrimizin, demirəm, tüm xəstəxanalarda, amma xüsusilə Bakı yerləşən xəstəxanalarda daha yaxşı şəraitdə müalicə alma imkanları var, amma yenə də problem olaraq səhiyyənin keyfiyyəti, səhiyyə əlçatanlıq və eyni zamanda səhiyyənin maliyyələşdirilməsi qalır. Bu gün də səhiyyədəki keyfiyyət dəyişikliklərindən danışmaq mümkün deyil, baxmayaraq ki, 10 il ərzində yenə paylananlar arasında səhiyyədə, təhsildə və digər belə ki, sosial sektor önəmli yer tutur, amma mən deyərdim ki, ən çox təhsillər ikinci sektorunda, infrastrukturda və eyni zamanda sosial obyektlərin maliyyələşdirilməsində müşahidə olunur.
Qubad İbadoğlu, iqtisadçı ekspert Azər Mehtiyev deyir ki, ölkədə hesabatlılıq sistemi olmadığından büdcədən ayrılan vəsaitlərin nəticələri ortalıqda deyil. Ekspert deyir ki, heç bir vaxt ayrılan vəsaitlərin müqabilində baş verən dəyişiklikləri bunun insanların rifahına təsirini hökumətin hesablarında görmək olmur. Azər Mehtiyevin sözlərinə görə belə vəziyyət korrupsiya üçün geniş imkanlar yaradır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlət büdcəsindən müxtəlif istiqamətlərə ayrılan vəsaitlərin istifadəsinin nəticələri ilə bağlı məsələ doğrudan da çox ifadə bir məsələdir. Yəni, ölkədə elə bir hesablaşma sistemi qurulmuyor ki, digər vəsaitlərin istifadəsinin nəticələri ortada olsun və insanlar o nəticələr real olaraq qiymətləndirilsin. Nə, yenə də real həyata, belə deyək, həyata keçirən layihələrin nəticələrini biz hiss edə bilmirik. Nə də hökumətlə hər hansı bir hesablaşmadan real olaraq ortada olan nəticələri görmək mümkün deyil. Çünki hökumət insan parlamentə hesabat verir və həmin bir hesabatı və yaxud illik bir icrası haqqında hesabatlar dinlənilir parlamentə. Lakin bu hesabatlar əsasən vəsaitlərin xalası istiqamətlərə ayrılması və hansı həcirlərdə ayrılması ilə bağlı olur. Heç bir halda biz konkret olaraq bu qədər vəsaitin xərclənməsi müqabilində hansı dəyişikliklər oldu, bu insanların rifah səviyyəsində nə dəyişildi, əvvəlkindən fərqli olaraq biz nə qədər irəli getdik. Bunlar heç bir halda hesabatlarda olmur və bu da təbii ki, ciddi təqdirlərdən biridir. Bu həm əhalinin, həm o vəsaitlərin istifadəsi nəticələrini bilməkdə, öyrənməkdə çətinlik yaradır. Xüsusilə hökumətdə də korrupsiya üçün geniş imkanlar yaradır. Bəs bunun qarşısını almaq üçün Dünya Praktikası artıq çoxdan nəticəyi hesabı yönəlik planlaşdırılması var. Yəni bunun da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, büdcədən ayrılan hər bir vəsait, istənilən dövlət qurumuna ayrılan vəsait, əvvəldən onun nəticələrinə yönəlik olur. Yəni hər hansı bir qurum vəsait alırsa, bu vəsait hesabına, bu vəsaitə xərclənməsi hesabına baş verə biləcək dəyişikləri əvvəldən bəyan edir və sonradan real hesabat verərkən bu dəyişiklərin əldə olunmaması haqqında məlumatlar olur və bunun səbəbləri göstərilir ki, bu dəyişiklər baş veribsə, nə qədər irəliləyişlər olub, baş verməyibsə bunun səbəbi nə ilə bağlıdır. Yəni, nə qədər Azərbaycanda belə bir büdcə planlaşdırma tədbiq olunur, təbii ki, biz həmin o büdcə vəsaitlərin nəticələrini görməyəcəyik və korrupsiyanı qarşısını ala bilməyəcəyik.
İqtisadçı ekspert Azər Mehtiyev.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycanı dünyaya tanıdan Əli və Nino kitabının kino versiyası həm Qafqazda, həm də Azərbaycanda tənqid olunub. Yeri gəlmişkən, Eurasianet saytı da bu barədə yazıb. Müəllif Georgi Lomsadze qeyd edir ki, Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi yeni film o məşhur və sirli əsərdən çox Azərbaycanın gəzib görməli yerlərinin reklam çarxını xatırladır. Filmi izləyən tiflislilər gözlədiklərinin əksinə sakit və şirin bir məhəbbət melodramı ilə tanış olduqlarını söyləyirlər. Gözəl çəkilib, amma aktyor oyunu və dialoqlar bərbaddır. Filmlə yaxından maraqlanan məsləhətçi Maya Natsvişvili Eurojinet saytına belə deyib: Əsərdən çox böyük zövq almışdım, filmi səbirsizliklə gözləyirdim, amma mətbuatın səs-küyünə baxmayaraq xeyli məyus oldum. Sayt yazır ki, film haqda daha çox Azərbaycan mətbuatında hay-küy salınıb. Filmin prodüserinin Azərbaycan prezidentinin qızı Leyla Əliyeva olduğu, onun isə film təcrübəsi olmadığı da qeyd olunur. Gürcüstandakı sənətçilər filmi kəskin tənqid ediblər. Onu Azərbaycan hökumətinin oyuncaq layihəsi adlandırıblar. Adının çəkilməsini istəməyən tənqidçilərdən biri Eurojinetə deyib ki, filmə baxandan sonra bir daha əmin oldum ki, hökumət sənətə, özəlliklə də tarixi drama qarışmamalıdır. Eurojinet Azərbaycanlı tənqidçilərin də filmdə xeyli tarixi məqamların ixtisarına etiraz etdiklərini xatırladır. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk demokratik müsəlman dövlətinin yaranması barədə filmdə heç bir xatırlatma yoxdur. Azərbaycan televiziya, teatr və kino rejissoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadənin də giləyi tarixilik məqamındadır. O deyir ki, film kadrları etibarilə gözəl çəkilsə də, şəxsən o filmdən istədiyini ala bilməyib.
Mən düşünürəm ki, səs olduğu kimi köçürülməyib, bu da normal haldır, çünki bədii əsər ekrana olduğu kimi köçürülməz. Yəni, rejissor şəxsiyyətini nəzərə alsaq ki, rejissor sanki qrupları vura bilərdi və onun üçün bu mövzu bizim sırf milli mövzumuza çevrilən bir mövzu. Yəni, söhbət heç də təkcə sevgi, yəni iki gəncin sevgisi deyil, axı bunlardan xatmaki tarixi, coğrafiyada aşırın hadisələr idi. Yəni, mən düşünürəm ki, bu coğrafiyanın maraqları və tarixi mövzuları daha arxa plandadır, ön planda iki gəncin məhəbbətidir. Yəni, film olaraq çəkilişi təbii ki, maraqlı çəkiliş prioritetindən istifadə edilib, gözəl səhnələr var, amma mənim üçün orada tarixi mövzu, tarixi reallıqlar var idi, onları mən orada görmədim. Bu da birisi rejissor yazımıdır, görünür belə nəzərə alıq.
Rejissor Mehriban Ələkbərzadə düşünür ki, filmdə Azərbaycan üçün milli tarixə əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə toxunulmaması rejissorun Azərbaycana və bütövlükdə regiona yadlığından irəli gəlib.
Çünki birinci olaraq rejissor bu coğrafiyanı, bu coğrafiyada yaşayan insan deyil, bu coğrafiya maraqlarını bölüşən insan deyil, bu havanı bölüşən insan deyil, yəni bunları tam başqa bir məmləkətin, başqa torpağın, başqa coğrafiyanın sakiniydi. O bizim problemlərə və bizim nəfəsimizi bizi qədər real ola bilməzdir. Bu dünyanın hər yerində belə şeylər olur. Yəni, müxtəlif səhnə əsərləri bir başqa insanlara tapşırılır. Nə qədər peşəkar olsalar da onların öz vurğuları var. Yəni, bu rejissor dəstə xəttinə görə alınmış filmdir. Amma bir başqa maraqlar bu cavabdan tutaq ki, düşünürəm ki, bir bağlıca, yəni vurğular dəyişib. Amma heç bir səhnə və yaxud da bədii əsər ekran olduğu kimi düşünülmür. Bu rejissorun traktovkasında bu cür qəbul olunmalıdır. Yəni, bu rejissordan və yaxud da bu heyətdən başqa bir şey gözləmək düzgün deyildir. Yəni, yetərincə zövq oxşayan səhnələr var, kinematografiya üçün maraqlı olan məqamlar var, amma yenə deyirəm, biz başqa xətti, biz başqa bir istinad istəyir, deyordur. Və bu da yenə deyirəm, normal baxıram, çünki hər rejissorun özünü köçürmə mexanizmi var. Bu rejissor belə köçürür özünü. Yəqin ki, bu nəzərə alınmışdır.
Rejissor Mehriban Ələkbərzadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Salam. Prezidentin tapşırığına niyə əməl edilmir? Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatındakı böhrandan danışırıq. Azadlıq Əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Ətin, yumurtanın ardınca yağ da bahalaşıb. Prezidentin qızlarına Facebookda şikayət məktubu yazanlar, səslərinə səs verən tapılırmı? Ukraynanın Maydan hərəkatından 3 il ötür fəallar yenə etiraz edirlər. Necə eləyəsən ki, ət xaricdən gətirilməsin, elə Azərbaycanda istehsal olunsun ki, dollar bahalaşanda qiyməti qalxmasın? Necə eləyəsən ki, ev bazarında bahaçılıq olmasın, insanlar münasib qiymətə mənzil ala bilsinlər? Necə eləyəsən ki, iqtisadiyyat neftdən asılı olmasın, kəndlər həm özləri əkib biçinlə dolansın, həm də başqaları üçün iş yeri açsınlar? Bütün bu sualların cavabı İlham Əliyevin tapşırığı ilə hazırlanmalı olan strateji yol xəritəsində əksini tapmalıdır. Amma prezident 6 ay vaxt versə də, hökumət hələ də yol xəritəsini hazırlayıb ortaya çıxarmayıb. Strateji yol xəritəsi hansı yolda ilişib? İqtisadçı Qubad İbadoğlu öz Facebook hesabında bunu sual edir. Qubad İbadoğlu yazır ki, əvvəlcədən də deyildiyi kimi bu sənədi prezident administrasiyasından keçirmək elə də asan olmayacaq.
Şübhə etmirəm ki, aparatda ilişib qalan sənədlərin hərəkətini orada tormozlayan qüvvələrə yaxın zamanlarda qalib gəlmək mümkün olsun. Yəqin ki, bu xəmir hələm çox su aparacaq. Bundan da ən çox itirən iqtisadiyyat, biznes və biz istehlakçılar olacağıq.
Bəs yol xəritəsinin təqdimatı niyə yubanır? Prezident administrasiyasından məsələni araşdırdıqdan sonra cavablayacaqlarını bildirsələr də hələ ki cavab yoxdur. ABŞ-ın dünya şöhrətli McKinsey şirkətinin də cəlb olunduğu bu xəritədə göstərilənləri gerçəkləşdirmək mümkün olacaqmı? Bu xəritə Azərbaycanı böhrandan çıxara biləcəkmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Adamlar var ki, işsiz, pulsuz, bir sözlə əlacsız qalanda çıxış yolunu dərdlərini prezidentin qızlarına deməkdə görürlər. Bəlkə işlər, bəlkə əl tutar deyə Facebookda onlara məktublar yazırlar. Bəs səslərinə səs verən olurmu? Reportaja baxaq.
Prezident İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevaların adına sosial şəbəkələrdə hesablar var. İzləyicilər arasında Əliyeva bacılarına sevgi, heyranlıq ifadə edənlər də var, onlardan dərdinə çarə ummanlar da. Məsələn, Leyla Əliyevaya yazırlar. Mələk, gözəl insan, angel. Arzu Əliyevaya yazılan başqa bir şər. İnsanın sifətinin cizgiləri onun daxil aləmi haqqında danışır. Arzu xanım, siz gözəl insana oxşuyursunuz. Prezidentin böyük qızı Leyla Əliyevadan adamlar daha çox yardım istəyirlər. İşsizlik uşağa cavab verə bilməmək adamı pis vəziyyətdə salır. Çox xahiş edirik, iş üçün sizdən kömək istəyirəm. Allah xatiri üçün mesajımı cavabsız qoymayın. Göydə Allah, yerdə sizə ümidliyəm. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə kömək eləyəsiniz. Çünki 4 övladım var, yoldaşım da yoxdur. Ünvanlı sosial yardım ala bilmirəm. Özümün də əmək qabiliyyətim yoxdur. Onkoloji xəstəyəm. Salam Leyla xanım, Allah sizi və sevdiklərinizi qorusun. Sizdən bir xahişim var. Cəllabadda internet olsa da, amma çox zəifdir. Xahiş edirəm bizə kömək eləyin. Sağ olun. Prezidentin oğlu Heydər Əliyevlə birlikdə çəkilmiş fotonun altındakı şərhlərin birində oxuyuq. Bir dəfə də özünüzü bizim yerinizə qoyun. 200 manatı bir aya xərcləyirsən. Onda nə hiss eləyərsən? Sənlik bir şey yoxdur, düzdür. İlham Əliyevin ikinci qızı Arzu Əliyevaya da müraciətlər daha çox eyni məzmunludur. İnanın, belə yaşamaq istəmirəm. Bezmişəm çarəsizlikdən. Nə edəcəyimi bilmirəm. Sizə yalvarıram. Mənə kömək eləyin. Qurban olun. Nə olar? Əliyevalara adətən bu şərhlərə cavab vermirlər. Şikayətçilər kömək edib edilmədiyini isə aydınlaşdıra bilmədik. Leyla Əliyeva Heydər Əliyev fondunun vitse prezidentidir. Bu fonddan telefon zəhlərimizə cavab verən olmadı. Leyla Əliyevanın adının yanına xeyriyyə aksiyası yazıb Google-da axtarış verəndə o 7000 nəticə çıxır. Hərçənd bu fond gəlir mənbələrini açıqlamır.
Günü gündən qəpik-qəpik, manat-manat bahalaşır ərzaq malları. Ətin, yumurtanın ardınca yağın da qiyməti qalxıb. Alan da narazıdır, satan da.
Bakı sakinləri az qala hər gün ərzağın əvvəlkindən bir az daha bahalandığını deyirlər. Məsələn, noyabrın əvvəlində 80 qəpiyə satılan qazlı içkilər ayın ortasında 90 qəpiyə olub. Həmin dövrdə bir yumurta bəzi yerlərdə 16 qəpiydən 20 qəpiyə qədər qalxıb.
Avartı məhsulları hamısı qalxıb, süt məhsulları hamısı qalxıb.
Satıcı Elvin Mirişov deyir ki, yerli istehsal olan məhsulların da qiyməti əvvəllər qalxmışdı. Amma son aylar belə məhsullarda bahalanma görünmür. Lakin xaricdən gətirilən məhsulların bahalanması davam edir.
dollar bir şeyden 78'den 105'e gelende, 105'e gelende onda kıymetler değişir. Her defa değişene bu kıymetler değişir. Bunlar da bu ankordur. Bir maat 10 defa hiç olsun da kalktı bir gün içinde. Hem Zelanda'da o biri de bu biri de hamısı kalktı. İş adamı da şimdi mecbur da kaldırsın. O oradan pulu alır, bu pulu dollarına göndermelerdi. O alıp 165'e burada yatır, bir gün ya 178 alıp 165'e satabilmez.
Satıcılar deyir ki, kıymetlerin artması onların alverine de təsir edir. Öz təbirlərincə desək, alver ölüb. Bağlamadan daha çox əziyyət çəkənlərsə alıcılardır. Bakı sakinləri bahalığa görə indi əvvəlkindən daha az ərzaq almağa məcbur olduqlarını deyirlər.
1.50 olan qəd 1.60 olur benim. Yəni ki, dəyişiklik var, hər ikisindən dəyişiklik.
Necə təsir edir cibində?
Əlbəttə təsir edir, yəni ki, qazanma çətindir, yaşama çətindir də.
Bir çay olsun, bir lobiya, noxud, belə şirin bir şeylə. Yetdi mal gəlir çıxır olmadı. Belə adam qəribə gəlir. Deyir belə mal gəlmir, ki, bir mal şey qiymətlər dəyişir.
Gündür məsələn 2 şey almalıyıqsa, alır bir dənə.
Mən dünən həm gəlmişəm, bu 10.30 idi. Bax bu gün gəlirəm 10.90 idi. Bax bu nətər oldu? Bax bu ankor yazdırandan 9 manat idi, bugün 11 manat. Bu necə ola bilər ki belə? Bax mən bir klient kimi gəlmişəm.
Paytaxt mağazalarında 80 qəpiyə satılan qənd son 2 həftədə az qala 2 dəfə bahalaşaraq 1 manat 40 qəpiyə olub. 1 manat 70 qəpiyə satılan təbii şirələr 2 manat 50 qəpiy, əvvəllər 7-8 manata satılan mal əti azı 1 manat bahalaşaraq 8-9 manat olub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında deyilir ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında ərzaq məhsulları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13.4% bahalanıb. Sentyabr-oktyabr aylarında təkcə bir ayda bahalanma 2.3% olub. Amma müstəqil iqtisadçılar əslində bahalanmanın rəsmi statistikadan daha çox olduğunu deyirlər. Prezidentə daxil olmaqla rəsmilər tez-tez deyir ki, bahalığın qarşısını almaq üçün yerli istehsalı artırmağa, ixalı azaltmağa çalışırlar. Amma müstəqil iqtisadçılar bildirir ki, bu tədbirlər effektiv olmadığını bazarlarda qiymətlər müntəzəm olaraq artır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vahid Məhərəmov da bahalanmanın başlıca səbəbini idxaldan asılıqda görür. Deyir ki, xaricdə məhsulların dollarla alınması eyni zamanda noyabrın 1-dən artırılan gömrük rüsumları da bahalanmaya təsir eləyir.
1 kilogram toyuq əti üçün təxminən 1 manat 70 qəpik rüsum müəyyən edib. 1 ədəd yumurtanın idxalı üçün 10 sent, yəni 17 qəpik rüsum müəyyən edib. Təsəvvür edin, 17 qəpiyə əgər vergi ödəyirsə, ölkəyə idxal edən dəyərli sahibkar, əlbəttə o ölkəyə gətirdikdən sonra həmin yumurtanı 20 qəpikdən, 25 qəpikdən baha satacaq.
Vahid Məhərəmov əlavə edir ki, bahalanmanın qarşısını almaq üçün gömrük rüsumlarını azaltmaq lazımdır. Həmçinin ölkə daxili istehsalı artırmayınca bahalanma davam edəcək. Hökumət isə gömrük rüsumunu artırarkən bildirmişdi ki, məqsəd yerli istehsalı stimullaşdırmaqdır.
Bahalaşma, iqtisadi gərginlik, bütün bunlar öz yerində. Yaponiyalı zərgərlər isə deyir ki, gəlin bu kədərli xəbərləri unudaq və parlaq gələcəyə yol açaq. Bu ümidlə qızıldan yolka da düzəldiblər. Amma birdən bu yolkanı sahiblənmək istəsən, unutduğun kədərin geri qayıda bilər. Çünki bu istəyini reallaşdırmaq üçün nə az, nə çox, gərək 2 milyon dolların ola.
Yaponiyada zərgərlər Milad bayramının gəlişini qızıl yolka ilə qarşılamaq qərarına gəliblər. Tokyodakı Ginza Tanaka zərgərlik mağazasındakı bu yolkanın hündürlüyü 2 metr, çəkisi isə 19 kiloqramdır. Üstündən qızıl Milad yolkası yazılmış lövhə asılıb. Zərgərlər bununla həm də 90 illik biznes fəaliyyətlərini belə qarşılamaq qərarına gəliblər. Qlobal iqtisadiyyatın Brexit kimi qeyri-sabit faktorlardan əziyyət çəkdiyi bir vaxtda kədərli xəbərləri unutturmaq və parlaq gələcəyə yol açmaq ümidi ilə belə bir qızıl yolka düzəldik. Qərarına gəldik. Əgər istəsən yolkanı almaq da olar, amma gələnlər ustaların bu qəribə əl işindən həzz alırlar. Yolka dekabrın 25-nə dək mağazada qalacaq.
Strateji yol xəritəsi Azərbaycanı böhrandan çıxara biləcəkmi? Mövzumuzu davam etdiririk. 2014-cü ilin avqustundan dünya bazarında neft dəyərini itirib, azı 2 dəfə. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanın gəlirləri azı 2 dəfə azalıb. Neftdən asılılığı azaltmaq üçün qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməli olduğunu həm müstəqil ekspertlər, həm də rəsmilər özləri deyirlər. Elə yeni hazırlanan strateji yol xəritəsində də bu istiqamətlərin əsas götürüldüyü haqqda ara sıra mediaya məlumatlar sızır. Azər Mehdiyev belə bir layihənin hazırlanmasını müsbət qiymətləndirir. Amma əlavə edir ki, bunun üçün inhisar, korrupsiya, məmur özbaşınalığı aradan qaldırılmalıdır. Əks halda ciddi bir uğur gözlənilmir.
Ancaq edən müzakirələr hər halda xüsusilə burada bir neçə sahənin, yəni orada 8 biz istiqamət prioritet olaraq götürmüşdük və həmin istiqamətlərdə Azərbaycan iqtisadiyyat inkişaf perspektivləri nəzərdə tutulur. Ancaq qeyd olmalıdır ki, bu Azərbaycan islahatlarında əsas önəmli məsələ ölkədə ciddi institusional islahatların aparılması tələb edir. Yəni, söhbət bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının böhrana kapılmasına əsas səbəblər yalnız neft gəlirlərinin azalması deyil. Bu sadəcə problemləri üzə çıxartdı. Əsas problem ölkədə olan ciddi korrupsiya vəziyyətidir ki, idarə etmədə mövcuddur, bu aradan qaldırılmalıdır. Ən vacib məsələlərdən biri məmur sahibkarlığının aradan qaldırılması yönündə ölkə iqtisadiyyatı insarçılığı aradan qaldırmaqdır ki, normal bir rəqabət mühiti və sahibkarlıq mühiti formalaşsın.
Azər Mehdiyev əlavə edir ki, bütün bunlardan başqa mülkiyyət toxunulmazlığına zəmanət müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır. Yoxsa bu sənəd elə də uğurlu olmaya bilər. Böhrandan çıxış yolu. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə fikirləşir? Onları dinləyək.
Hökumət böhranlarda biz də böhranlıyıq da. Qazanırdıq 10 manat, qazanırıq 5 manat, şükür deməli.
Sadə həyatı yaşayırıq. Nə qanun çıxır baş əyirik, yolumuzdan davam edirik. Böhrana qarşı da yanı bir şey hiss eləmirəm. Nə deyim valla?
Nə edib lər, nə yaxşılaşırıq, nə güclü dövlət, nə ana, boş-boş dövlət. Mən prezidentə inanmıram.
Valla çətindir, böhrandan çıxmaq çətindir. Mənim ümidim yoxdur böhrandan çıxmaq. Ölkədən çıxmaq ümidim var, yəni böhran çətindir.
Bu dəqiqə şəxsən mənim özümə təsir edir ki, mənim bu dəqiqə bankda borcum var, dollar. Onu da verə bilmirəm. Amma dollar qalxdıqca mənim pisi, mənə, nəyin ki mənə, yəni minlər, mənim ki minlərlə insanlar var. Onların hamısına pis təsir edir.
Get-gedə o tərsəsi nə olur? Elə işlər, mənim şəxsən öz işim dayanır. Mən hara gedirəm, işləri alınmır. Pis olur. Get-gedə lap pisləşir. Yəni, məndən başqa-başqa uşaqlar da var. Dostlar, tanışlar, hamı da eyni söz deyir. Pisləşir, çox pis, qardaş.
Mediada son vaxtlar məhkəmə azadlığı, Avropa bazarına çıxışla bağlı yeni sənədlərin imzalanması haqda xəbərlər gedir. Bəzi ekspertlər bunların elə strateji yol xəritəsinin icrasına hazırlıq kimi dəyərləndirirlər. Avromaydan hərəkatının 3 yaşı tamam oldu. O zaman hərəkat məqsədinə çatdı. Rusiya meyilli qüvvələr hakimiyyətdən salındı. Amma il dönüm günü küçələrə çıxanlar yenə də narazıdırlar. Ətraflı reportajda.
Ukraynada Maydan hərəkatının 3-cü il dönümü qeyd olunub. İl dönümü tədbirləri bir tərəfdə Ukrayna hökumətində, digər tərəfdə isə Rusiyaya etirazlarla müşahidə olunub. Milli Korpus Partiyasının fəalları Kiyevin mərkəzi meydanından prezident administrasiyasına doğru yürüş ediblər. Onlar əllərində üzərinə nəyə görə siz söz verirsiniz, amma yerinə yetirmirsiniz, nəyə görə atəşkəs olsa da hələ də əsgərlər ölür, kommunal xidmətləri necə ödəyək sözləri yazılmış şüarlar tutublar. Bu arada digər nümayişçilər Rusiya şirkətlərinin Ukraynada işləməyə haqları çatmır şüarı ilə Rusiyanın Sberbank bankının ofisinə darmadağınıdırlar. Avromaydan hadisələri 2013-cü ildə baş verib. Onda Ukrayna əhalisinin əksəriyyəti o zamankı prezident Viktor Yanukoviçin Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmamasına etiraz edirdilər. Avromaydan Rusiya yönümlü prezident Viktor Yanukoviçin ölkəni tərk etməsi və yeni hökumətin yaradılması ilə nəticələndi. Lakin az sonra Ukraynanın şərqində separatçılarla hökumət qüvvələri arasında geniş miqyaslı müharibə başladı. Krım yarımadasının Rusiya tərəfindən ilhaqı da Avromaydan hərəkatı ilə əlaqələndirilir.
Bugünlük bu qədər. Sizin də şahid olduğunuz maraqlı mühüm hadisə varsa, çəkib yollayın, yayımlayaq. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, yardımçı olmağa çalışaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Və Azadlıq Live verilişi də burada başa çatır. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops Radio Tavuşuqlu. Gün bu isminə qədər Radio Tavuşuqlu FM AS7.4. Ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე AS7.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.